سلم عاقل.
täna võime öelda, et aasta 2003 on läbi. Ainult üks päev on seda veel jäänud. Need 365 päeva on möödunud omas tempos, nagu aeg ikka, ei kiiremini ega aeglasemalt kui 2000 või 1000 aastat tagasi. Ise asi on see, kuidas meie aega tajume. Tagasi vaadates tundub ikka, et möödunu on meist nagu mööda vihisenud, peatumata hetkekski, pöörates aga pilgud ettepoole uuele aastale, mõistame, et järgmise aasta lõpuni on oma jagu aega. Kuidas me seda kasutame, milleks kasutame ja missuguseks tulev aasta kellelegi kujuneb, seda saame analüüsida alles aasta pärast. Aasta lõpus vaadatakse ikka tagasi, et tehtust õppida ja omandatu varal edasi minna. Nii teeme ka meie täna selle maakeeles. Vaatame tagasi tehtule ja räägitule. Võtame salvestatu vahendusel ette rännaku minevikku, et meenutada. Mina olen saate toimetaja Veronika Peekman ja soovin sulle head kuulamist. Saadet toetab Tartu Kultuurkapital. Alustasime saatega selle maakeel 11. märtsil, 3 päeva enne emakeelepäeva. Käesolev on 22. saade. Tänases saates vaatamegi järjest üle need teemad ja huvitavamad intervjuud, millest oleme aasta jooksul rääkinud. Esimesena kuuleme lühikest kokkuvõtet intervjuust Meinard Laksiga. Esimeses saates küsisin ka laste käest, mis on nende arvates keel, millest me siis õigupoolest räägime.
See
idee tekkis mul juba 1994. aastal ja seda sellepärast, et ma ise olen oma hariduselt Eesti filoloog, Eesti keele õpetaja ja oma kodukoha ja kodumaa patrioot. Ajaloost teame, et väike Eesti rahvas ja tema keel ja kultuur asuvad suurte rahvaste vahel, mõjustavad sellega meie keele kujunemist. Aga nüüd korraga tekis niiskune tunne, et Eesti on iseseisev ja keeleseaduski on olemas, aga see ei toimi ja eestlased ise, eriti noorsugu, ei pea lugu emakeelest. Inimesed olid mures ja küsisid, mis ette võtta. Ei osatud tagu mingisugust lahenduste väljapääsu leida ja tulin mõttele täiesti algupäraselt, et võib-olla aitaks selleks esialgu kaasa riikliku tähtpäeva sisse seadmine Eesti emakeele ja rahvuskultuuri kaitseks ja edendamiseks. Esimesed keelepäevad või emakeelepäeva äramärkimised toimusid juba 1995. aastal.
Eesti keel.
Mida inimesed räägivad? Keel on see, mille, mis keeles sa räägid.
Ma vastan ka sama asja.
Emakeel. Ju niimoodi suheldakse inimesed oma vahel suhtevad.
No selline asja, mida saab õppida.
Need sõnad, mis mul suust välja tulevad.
Keel on see, mis keeles me suhtleme.
Mida me õpitakse.
Milleks saab teistega suhelda? Sellele saab teistega suhelda.
Keel.
Suhtlemiskeel.
Teistega.
Võtaks teistega rääkida, no. See keel. Rääkimine.
Oma tunnete väljendamine.
See, mida sa räägid,
jah.
Siin on ka ju sellest keelest tegelikult.
Ma ütleks, et küsi kellegi teise käest.
Sellega, millega inimesed suhtlevad.
Igal maal on näiteks oma keel.
Siis, mille suus on keel.
Ema keel.
Igal maal on oma keel.
Suhtlemisviis tegelikult.
Keel on see, mida sa räägid ja on mitme tähendusega. Üks on see suus, teist sa räägid.
Keel on palju minu mõelest. Rääkimine ongi ju oma kodumaine keel minu mõelest.
Sõnad, mis meie suust tulevad, no, see on keel meil. Meile. Midagi siis tema keel.
Õrna aimukeele.
Seda räägitakse.
Selle maa keel, mida me räägime.
Keel on igale rahvale tema ema keel.
See on kui iga rahva enda tunnus. Nagu, igal rahval on oma keel. Kui sel rahval ei ole oma keelt, siis ta ei ole nagu see rahvas ka enam väga. Tal ei ole sellest, noh, enese seda, ma ei tea. Kuidas seda nimeti, jah?
Keel on see, mida inimene räägib iga päev.
Keel on inimestele suhtlusvahendiks.
Hea küsimus. Ma ei tea. Keel on see asi, mis su suus on. Siis see, mida sa ei oskud rääkida.
See, mida räägime või? Väljendusviis või midagi sellist. Igal maal erinev. Emakeel on see, et mis on. Näiteks Eestimaal on emakeel eesti keel. Inglismaal on emakeel inglis keel. Niimoodi edasi. Ongi.
Selle maa keel.
Teises saates oli vaatlusel Tallinna Pedagoogika Ülikooli õppejõu Martti Nehala uurimus sellest, et Eesti õpilased valiksid eesti keeles õppimise asemel inglise keeles õppimise. Järgnevalt kuulemegi kokkuvõtet intervjuust Martti Nehalaga. Samas saates küsisin ka linnarahva käest, kas nende arvates eesti keel veel 200 aasta pärast püsib. Milles see eesest teie uurimuse peamine sisu, et missugustele küsimustele õpilased pidid vastama?
Need küsimused olid säärased, mis uurisid, et millist keelt õpilased eelistaksid teatud olukordades kasutada, näiteks tööl või hariduses või perekonna elus. Situatsioonid olid ette antud näiteks, et kui teile oleks võimalus omandada haridust eesti või ingliskeeles, kas te valiksite ingliskeelse.
Missugused olid peamised tingimused, mille puhul eesti õpilased olid nõus nagu inglise keele kasuks otsustama?
Kolmandiku jagu õpilasi oli säärased, kes nagu üldiselt eelistaksid inglise keelt.
Kas seda siis ainult ise õppimisel või ka töötamisel?
Küsimused olid üsna erinevad, selles suhtes erinevad tahud ka tööelust või hariduselust, nii et noh, mõnel pool rohkem, mõnel pool vähem, ütleme hariduse valdkonnas, kui nüüd sellised küsimused, näiteks kas riik peaks finanseerima ingliskeelset keskharidust, seal oli üsna paljud, ligi 60% umbes leidis, et võiks jah, mujal jälle vähem. Ma arvasin, et midagi taolist võib olla, sest seda tendentsi ma olen jälginud juba nagu pikemat aega ja tundub, et see on olnud süvenev.
Kas me peaksime traagiliselt reageerima, et eesti keele lõpp on ligi?
Niimoodi reageerima ei peaks, et eesti keele lõpp on ligi, sest tõenäoliselt see, mida noored vastavad küsimustikule ja mis moodi need kunagi tulevikus käituma, aga seal on mingisugused käärid kindlasti. Ma usun, et väiksem osa on neid, kes ka tegelikult käitud nii nagu nad võibolla sellel küsimustikule vastasid. Aga see ei tähenda sugugi, et noh, et jätaks kõik nüüd nii-öelda samamoodi nagu oli ja ootame, et äkki midagi läheb paremaks. Ma arvan, et siin on vaja ikkagi riiklikult suunatud poliitikat rakendada.
Mis võiks olla need põhjused, miks on inglise keele nii laiaulatuslik pealetung toimunud Eestis?
Kõige sügavam põhjus või üks selline põhipõhjus on see, et üldiselt väga palju on võimendatud sellist arvamust, et Eesti rahvas sureb välja, kuna sündimus on madal ja iive on negatiivne, et kogu aeg eestlaste hulk väheneb. Et seetõttu siis on nagu eestikeelse keele ja kultuurikeskkonna üleval hoidmine teatud mõttes nagu luksus või ebavajalik. Või noh, see on perspektiivit, ütleme, see on nagu kõige parem sõna ja kuna ühiskonnas nagu selline hirm on, foon on loodud, et Eesti rahvas nagu väheneb, et siis sellesse tuleb. Aga ma arvan, et see on nagu põhjendamatu, et siin on tegemist juba nii-öelda müüdiga. Keelimiskaavad on tõesti säärased, millel puudub selline fundament, ehk siis nii-öelda struktuur, ütleme, haridussüsteem, omakeelsed ajalehed, ajakirjad, televisioon, raadio, oma asjaajamiskeelena kasutatus. Kui sellised nagu institutsioonid puuduvad, siis on küll keel ohus. Eesti keeles need ei puudu, need on väga hästi välja arendatud.
Kas oli ka midagi sellist, et noored valiksid pigem rääkida või kasutada ingliskeelseid väljendeid sellepärast, et kuuluda mingisse sotsiaalsesse rühma, mitte sellepärast, et õppida selles keeles või töötada?
Jah, ma arvan, et mis puudutab selliseid ingliskeelseid väljendeid või emotsioonide väljendamist ingliskeeles, et vau ja cool ja nii edasi, et seal on nagu suur osa tõesti mõjutab seda selliseid hoiakuid ingliskeelne noortekultuur, mis tuleb nii-öelda televisiooni ja kerge muusika kaudu. Tunne on siis säärane, et need, kelle inglise keele oskus tuli välja küsimustiku põhjal, et oli nagu parem, et need olid nagu kergema meelega nagu inglise poole suundumas, kui need, kelle inglise keele oskus oli halvem.
Ma kindlasti arvan, kui Eesti rahvas eksisteerib, siis keel ka eksisteerib.
Praegu küll ei ole vaja mingit inglise keelt. Aga see on siis paratamatus, ma arvan. Kas siis keegi üldse küsib seda 200 aasta pärast?
Mina arvan küll, et 200 aasta pärast on eesti keelt vaja sellepärast, et Eesti on väikene riik ja me peame oma rahvus säilitama.
Mina arvan, et on ka vaja, et nagu kõiki teisi keeli, et igal maal peab ikka oma keel olema.
Ikka on eesti keelt on vaja, sest kui me tahame säilitada, kui me tahame olla eestlased kui rahvus. Et iga rahvus siiski peab olema oma keel, et kui ei ole, siis ei ole ka rahvust enam alles. See on ainult nime poolest midagi.
Jah, rahvuslik pärand ja aastate jooksul kujunend ja kui see nüüd nagu ära kaotada, siis võiks sama Eesti riigi ka näiteks Venemaaga kokku lükata uuesti ja saab päris hea, et see kestab, et see eesti keel ka, et siin nagu ei ole erist varianti.
Kindlasti on tarvilik sel proosalisel põhjusel, et Eesti rohva identiteet on tema keelega väga tugevasti seotud.
Ise ei tahaks nagu seda uskuda, et eesti keel päriselt ära kaob. Jah, ei ole nagu kuidagi loogiline, et ta nii tekitse, et hakkaks ära kaduma. Aga tendents muidugi sinnapool on, et ta osakaal ja tähtsus väheneb.
Arvaks seda, et kindlasti on võimalik täna ja on 200 aasta pärast võimalik hakkama saada ka ilma eesti keelet, aga eestlas ilmselt ei taha seda. Ja ma arvan, et maailm ei liidu selles suunas, et kõik inimesed peavad väga oma vastutahtmist elama, et kui ikkagi on eestlased, kes tahavad oma keelt säilitada, siis ilmselt on ka 200 aasta pärast see võimalus olemas ka selles globaliseeruvas maailmas, et inimesed saavad oma identiteeti ja oma kultuuri ja sellist asju alles hoida. Ja ilmselt eesti kultuuri ilma eesti keeleta on üsnagi raske ette kujutada, nii et kuna inimestel sellised huvid on praegu ja 200 aasta pärast, mina arvan küll, et on olemas. Ja.
Selle maa keel.
Kui märtsikuu sai läbi, oli üle Eesti arutlusteemaks abiturientide küpsuskirjand. Nii võtsime ka selle maa keeles käsitlemiseks just selle teema. Järgnevalt kuulete lühikest kokkuvõtet vestlusest Märt Hennostega, kes töötab riiklikus eksami- ja kvalifikatsioonikeskuses just küpsuskirjandi ettevalmistuse ja läbiviimisega. Pärast seda vestlust kuuleme ka seda, mida arvavad Hugo Treffneri abituriendid küpsuskirjandi kirjutamisest. Mis on selle riikliku kirjandi eesmärk?
Kirjandis hinnatakse õpilaste õige kirjaoskust, stiili, loomet ja teemaarendusoskus. Ja muidugi on need kolm eesmärki viidavad ühise nimetaja alla abituriendi küpsus arutleda ühiskonna kunsti inimesega ja nii edasi seotud oluliste probleemide üle.
Kui hästi või halvasti siis tänapäeva noored meil kirjutada oskavad?
Kui vaadata nüüd neid keskmisi hindeid läbi 7 aasta, siis ega see keskmine tulemus ei ole ju eriti kõrge, need on natukene üle poolte pallide. Ja kui samas vaadata 30 parema kooli ja 30 nõrgema kooli tulemusi, siis seal on üsna suured vahed ja 30 parema kooli keskmine tulemus oli eelmisel aastal 68,79 palli ja 30 kõige nõrgema kooli tulemus me oli 36,81 palli.
Kui palju või kui suur protsent on neid õpilasi, kes kirjutavad maksimumpunktidele?
Hulk, kes maksimumpunktidele kirjutab, see oli eelmisel aastal 96 õpilast, aga ma loeks väga kõrgeks siiski ka tulemust 95 palli, kus siis üks hindaja pani 10 ja teine 9. Sellised lõpetajaid eelmisel aastal oli 189. Kui vaadata seda alumist, osa nende arvu, kes jäävad siis alla 20, siis see on umbes sama suur. Eelmisel aastal ei ületanud hindepiiri 195 õpilast. See hindamine on pime hindamine, see tähendab, et hindaja ei tea, kelle tööd ta hindab, ta ei tea õpilase nime, ta ei tea, kus koolist õpilane on, mis linnast või maakohast ta pärit on. Ning hindamissüsteem on ka selles mõttes pime, et kumbki hindaja ei näe siis teise välja pandud tulemust. Teine hindaja näeb ainult siis esimese hindaja parandusi, mis töös on tehtud. Kui kahe hindaja tulemuste vahe on suurem kui 3 palli, siis läheb eksamitöö uuesti hindamisele ja lõptulemus kujuneb siis esimese või teise hindaja tulemusest ja kolmanda hindaja tulemusest olenevalt sellest, kumba hindaja esimese või teise tulemus on siis lähem kolmanda hindaja tulemusele.
Kas teie arvates saab kirjandi kirjutamist õpetada?
No isiklik arvamus on küll selline, et kirjandi kirjutamist või ütleme siis üldse laiemalt tekstiloomet saab õpetada vaid teatud määral. Selleks, et luua head teksti peab inimesel olema ikkagi teatud eeldused või teisi sõnu igast ühest kirjaniku ei saa isegi siis, kui ta õpib, näeb vaeva, käib noorte kirjanike koolis või kursustel ja nii edasi ja nii edasi. Mina arvan, et siiski 100%-liselt ei ole võimalik tekstiloomet õpetada.
Mis tunnetega te lähete laupäeval kirjandit kirjutama?
No, ma ei tea. Tegelikult suhteliselt hea tujuga, ma arvan.
No kui mõni teema eriti meeldib, siis ilmselt tuleb hea kirjand.
Ikka kartus on ikka sees nagu sõike. Valmistun nagu mingil määr noorena, aga ma arvan, et ma ei oska nagu oma mõtteid täpselt niimoodi kirja panna, nagu ma neid mõtlen. Ja siis see tekitab hirmu.
Heade tunnetega ikka. Tuleb positiivne olla, alati. Kuidagi saab ikka hakkama.
Ma ei tea, närvilisele ma arvan. Kindlasti pabistan. Ma ei tea, et on oluline minu jaoks saada hea tulemus. Ma ei tea, ma kardan just, et see hindamine seal, et enda arust on hea kirjandi kirjutada, aga selle teisele nagu ei meeldi üldse. See minu vaatenurk või stiil, et siis on saada halvema.
Närviliselt. Kohati tekib küsimus, et kas on niimoodi piisavalt teadmisi taustast, et niimoodi anda sellist piisavalt asjalikku ülevaadet. Ja noh, kas põhjendused on piisavad ja kas ma suudan, et see leida nüüd põhjendusi?
Närviliselt. Üldiselt samadel põhjustel.
Ei noh, ei eriti ei karda, sest et on ikkagi mitu teemat ja siis kindlasti leiab sealt midagi, millest kirjutada.
Täiesti rahulik, sest ma olen täiesti kindel, et see kirjand ei ole nagu mitte midagi erilisemat, kui on kõik teised eelmised poroovi kirjandid või midagi on, et ma olen lihtsalt kohale kirjutanud ära ja ongi valmis, et ma üldse ei muretse sellepärast.
Kirjutad annetega. Ma ei tea, nagu kirjandid tulevad suhteliselt hästi välja ja nagu olen harjunud kirjutama kirjandid.
Missugust nõude üksteisel annate?
Midagi pabistidega, õppidega lugeda viimasel hetkel, et vabalt võtta ja rohkem nagu puhata.
Nagu loomulikult. Et, ma usun, et kõik saavad sellega hästi hakkama, et see ei ole ju midagi väga raskat. Et, ma ei tea, palju magama.
Hästi palju soovitakse nagu rahulik olla, mitte mõelda nagu negatiivset tulemuste kõige peale, et lihtsalt nagu kõike rahulikult võtta.
Jah, need ilmselt ongi. Ei ole midagi lisada.
Pole õrna aimugi.
Rahulikuks saab jääda. Et rahulikuks jääda on kõige tähtsam, ma arvan.
Välja puhata, et mõnda jookseks.
Pole ka rahulikus ja puhata. Ja mitte mõelda kogu aeg, et kui kirjandit kirjutada, et on, just pean seda kirjandit kirjutama, et tulemust hästi oleneb, et lihtsalt nagu lasta tekstil voolata, rohkem tekstile pühendada teemale.
Võtta kaasa vesi ja šokolaad.
Võib-olla just rahustamise poole pealt, et mitte mõelda nii palju selle kirjutamise peale, kui just, et oma mõtete väljendamise peale.
Ei mingit nõu ei võta kuulda. Lähen nii nagu lähen.
Selle maa keel.
Järgmine teema, millel kutsusin teid kaasa mõtlema, oli släng. Milles selline mõiste ja mida me slängi ajal üldse silmas peame, sellest rääkisime Haridusministeeriumi keele osakonna juhi Tõnu Tenderiga.
See on nähtus, mille iga üks ära tunneb. Määratleda või defineerida üheselt ei ole seda suudetud. Näiteks ingliskeelses kirjanduses öeldakse, et släng on selline asjamees, kes käärib käised ülesse ja asub tööle. Mõni ütleb veel seda, et enne seda, kui ta käised üles on käärinud, siis ülitab tihku ja asub tööle. Isenäest see on üks keelenähtus. Ta muusias ka elava keele tunnusmärke. Slängi eesmärk, miks seda kasutatakse, on väga palju. Üks variant on see, et varjata kõnet, oli nagu salajane ülesanne. Teine põhjus on see, et olla naljakas. Et see soov olla naljakas võib teha keele hoopis pikemaks ja slängi pikemaks. Algselt tähendas släng varaste kurjategijate keelt. Need esimesed sõnaraamatud, mis ilmusid juba 15-16 sajandil, kajastasid just kurjategijate keelt. Sellega tegeldi see pärast, et paljastada või selgitada kurjategijate niinimetud salakeelt. Aga hiljem on tähendus laienenud ja tähendus muutunud. Kui keeles puudub släng, siis on tegemist juba surnud või siis hääbuva keelega.
Kui inimene näiteks hakkab eesti keelt õppima, kas see eesti keele släng on õpitav?
Ma usun, kindlasti on, sõltu muidugi inimesest õppijast. Eks inimese oskused võimed keelt õppida on ka erinevad. See on väga individuaalne oskus, aga normaal oleks, et kui õpitakse no näiteks kas või eesti keelt või mingit teist keelt võõrkeelena, et tuntaks ka sellist kõnekeelt, elavad kõnekeelt slängi. Paljud küll kasutavad, võivad kasutada slängi, aga vähes on need, kes suudavad loominguliselt seda luua, just seda vaimukat osa.
Tihti sellist asja juhtub, et ühest slängist tuleb sõna kirjakeelde?
See on nüüd kindlasti erinevates keeltes. Eesti keeles on siiski suhteliselt vähe sõnu, mida võime nimetada sellisteks, mis kirjakeeld on jõudnud, aga põhjus on võib-olla olnud selles, et eesti keel kirjakeelena on suhteliselt noor nähtus. Veel mõned aastat tagasi oli ju täiesti normaalne, et inimene kõneles nii nagu ta kirjutas, et meil oli heaks tooniks kõnelda kirjakeelt. Ma usun, et see on tuleviku muusik edaspidi on kindlasti rohkem neid sõnu, mis kirjakeelde jõuavad ja neid sõnu siiski kindlasti on.
Kui palju te ise slängi kasutate?
Jah, selle võiks vastata nii, et no sõltub sellest, kui palju ja kellega ma suhtlen. Passiivselt kindlasti ma ja tean üsna rohkelt sõnu, sest teemat uurides või midagi kirjutades ikkagi puutub teemaga kokku ja sõnadega kokku ja teada ka, mis asi, kui palju ma nüüd kasutan. Õigus on nendel, kes ütlevad, et eks inimene kasutab slängi rohkem siis, kui ta on noorem ja noortega suhtleb ja tõenäoliselt, kui ma puutun nooremate inimestega kokku ja kindlasti rohkem ametlikes situatsioonides ikkagi püüan slängi sõna vältida. Sõna släng selle päritolu ehk etümoloogiat on püütud ka lahendada, aga nendel uurimutel ei ole ühest tähendust, ühest vastust ei ole nii, et ühed ütlevad, et see on mingi sling, släng, mingi midagi voolam, mingi vana skandinaavia sõnast tulnud sõna, teised ütlevad, et see on tulnud sõdurite keelest, et see on nagu sumadane sõna soldiers language, niimoodi, et sulanud kokku.
Selle maa keel.
Maikuus kiitsid eesti keeleteadlased heaks 10 uudissõna, mis olid välja pakutud meie oma Eesti elanike poolt. Pühendasime tolla ajal uudissõnadele terve saate. Täna loeme vaid üle need sõnad, mis vastu võeti ja tuletage meelde, kas te mäletate nende tähendusi. Sama saate raames käisin ka mikrofoniga Tartu tänavatel küsimas inimeste käest, mida tähendab lõimumine või lõiming. Ad hoc komisjon, eesti keeli sihtkomisjon, globaliseerumine, üleilmastumine, integratsioon, lõimimine või lõiming, kriisi reguleerimine, kriisi ohjamine, null tolerants, täisleppimatus, subsidaarsus, lähimuspõhimõte, struktuurifondid, tõukefondid, task force, rakkerühm või rakkejõud, twinning, mestimine, valitsusvälised organisatsioonid, vabaühendused.
Ei tea, appi. Riidel midagi, rohkem ei oska midagi öelda, ma oska seletada.
Ei, täpselt nagu ei tea, aga lõim on, mis veetakse kangale ülesse, võibolla siis see on midagi sellega seotud.
Ei tea.
Ei tea.
Oi, ma ei tea.
Ei tea.
Ei tea.
Ei tea.
Ma ei ole aimugi. Mingi kanga lõived. Kahjuks ei tea.
Ei, mina ei tea. Ei tea. Ei tea.
Aus, mina ei tea.
See on vist see midagi globaliseerumisega seotud.
Ei tea.
Ei oska öelda.
Ei tea.
Selle maa keel.
Juunikuu alguses tegime juttu nimedest ja nimeseadusest. Seda sel põhjusel, et ühes Tartu linnaosas taheti tänavatele panna väga veidreid nimesid, mis ei ole kuidagi seotud Eesti kultuuriga. Lähemalt kuulete nüüd kokkuvõtet intervjust Tallinna Pedagoogika Ülikooli õppeju Annika Hussariga. Miks on ühel riigil vaja isiku nime seadust?
Seadus ei ole tegelikult ainult selle jaoks, et reguleerida täpselt seda, mis nimesid tohib panna ja mida mitte. Seadus sisaldab ka palju muud. Seal käsitletakse perekonnanimesid lisaks siis seda, kuidas, misugused on üleüldse see tehnika, kuidas laps nime saab, kuidas seda registreerida, kellel on seal sõnaõigust ja kellel mitte. Aga tervikuna niisugust isikunime seadust, jah, tõepoolest igal riigil peaks olema, kus on need reeglid siis nii võimalik, nii täpselt, kui see on võimalik, et nad kirjas oleksid kus vastama.
Kuidas te iseloomustaksite praegust Eesti isikunimede maastiku, et kas see on pigem keeruline?
No väga keeruline ja mitmekesine on ta küll. Eestlased armastavad panna uusi ja värskeid nimesid, otsivad neid kogu aeg ja ka leiavad siis mõned õnnestunumalt.
Te uurisite neid tüdrukute nimesid. Kas oli ka mõni selline, mis kohe nagu silma torkas, et kohe eriti selline kummastav või kummaline?
No selliseid muidugi on, ma ei tahaks neist siiski tegelikult ühtegi eriti esile tuua, sellepärast, et ma jään ikkagi selle juurde, et lapsed ei ole selles kuidagi süüdi. No võibolla rääkida siis pigem näiteks kahesoolistest nimedest. Neid on päris mitut sorti meil siin Eestis. Ühed on sellised, mis on võetud teistest keeltest, mis on seal näiteks siis mehe nimed, aga meil on millegi pärast hakata tüdrukutele panema. Et ma ei pea nagu eriti mõistlikuks, et nad võtaksid nüüd suuna selle õige soovule tagasi. Me läheksime väga vastuollu rahvusvahelise kasutusega. No ütleme selline, mis on nüüd teistest maadest erinev võrdlemisi, on Margo, eks ole, mida üldiselt Margoone kasutatakse naisenimena. Meil on ta nüüd mehe nimi ja ma arvan, et ei ole hea mõte, kui on sadu Margosid poistlapsi või õigemini nüüd juba meestrahvaid panna seda nüüd äkki tüdrukutele nimeks. Või siis mõned nimed, no mehe nimed näiteks Steve, mida kirjutatakse, eks ole, Steve. Ja seda on meil pandud ka tüdrukutele. Ilmselt siis see struktuur tundub vanematele, et see on tüdrukumoodi siis nagu Ave või Eve, eks ole. See on ka sellised nimesid, mis teistes keeltes on juba kahesoolised. Et ka nende puhul võiks siiski Eestis pigem võtta mingisuguse suuna ja jääda selle juurde, et neid eksimusi juurde ei tuleks, et ta meil ikkagi jääks ühe soo juurde. Seda on nüüd küll raske võrlemisi kohustada, aga ütleme näiteks Chris ja Robin on sellised nimed, mida on pandud Eestis tüdrukutele ja poistele, mis tõepoolest ongi kahesoolised nimed juba algselt, aga arvan küll, et kuna statistika näitab, et poistel on ülekaal, siis nad võiksid jääda poiste nimedeks.
Selle maa keel.
Mõni aeg tagasi detsembrikuus peeti Tartus Eesti kirjandusmuuseumis suurejooneline konverents, mis vältas 2 päeva. Tegu oli Friedrich Reinhold Kreutzwaldi aasta lõpetamisele pühendatud konverentsiga. Saates, milles käsitlesime Kreutzwaldi aastat, vestlesime Eesti kirjandusmuuseumi direktrissi Krista Aruga, millest kuulete ka nüüd kokkuvõtet. Pärast seda küsisin inimestelt, kas iga eestlane peaks läbi lugema Kalevipoja.
2003. aasta detsembris, täpsemalt selle aasta 26. detsembril, möödub ju 200 aastat Kreutzwaldi sünnist. Ainult ühe konverentsi, üks kõik kui pidulik, kui suur või kui tähtis see on korraldamisega, me tegelikult nagu ei jõua seda Kreutzwaldi tähendust ja tähtsust Eesti kultuuriloos üldse võibolla kaugemale viia kusagilt Tartust või Tallinnast, aga Kreutzwald ei ole ju olnud ikkagi ühe linna või ühe mingisuguse seltskonna tegelane. Siin kirjandusmuuseumis väga traditsioonilistel Kreutzwaldi päevadel kuulutati välja Kreutzwaldi aasta. Mida me peaksime veel tegema, mida me peaksime veel uurima ja kuidas me peaksime üldse oma kultuuri lugu tutvustama 21. sajandi kiires maailmas? Kas me oskame seda hoida? Kas me oskame seda hoida nii, et see jõuaks ka noorteni? Kas ka nemad saavad niimoodi aru?
Kuidas te suhtute sellesse, et kui nendesse vanadesse tükkidesse hakatakse tooma tänapäevas või modernse joont?
Aeg läheb edasi, eks ole, ja Kalevipoeg on ju kirjutatud tõesti 19. sajandi keskel, millal aeg, tingimused, võimalused, ka inimeste arusaamine ja püüdlused olid ju midagi muud kui täna 21. sajandil. Igasugune vana materjali tõlgendamine, kui te välju sellisest eetilisest piirist, on ainult teretulnud. Üks asi, mis on nüüd nagu väga selgelt välja joonistunud, mis võibolla ei olnudki alguses. Eelmise aastal siin kirjandusmuuseumis seda Kreutzwaldi aastat välja kuulutades võibolla polnudki nii selge. Me tegelikult vajame uut, läbi mõeldud, analüüsitud, hoopis sellises avaramas kultuuriloolises taustas Kreutzwaldi tõlgendust. On jäänud mingid väga sellised kinnistunud ettekujutused, mis paraku on läinud ju ka kooliõpikutesse ja mida me kõik teame, aga nüüd oleks aeg natuke avaramalt veel vaadata ja anda selline uus retseptsioon ja uus hinnang. Ma olen väga rõõmus selle üle, et me saime valmis väga toreda rändnäituse Kreutzwaldist. Seal on mitu ajatelge, mitu sellist sündmuste telge, kaasarvatud kõik see, mis toimus Euroopas, millised isikud, millised kultuuriinimesed tegelesid Euroopas, kerkisid esile, kuidas nad mõjutasid, eks ole, Eesti tollast elu, millised olid Eesti majanduslik poliitilised tingimused. See kõik on antud piltide ja sõnaga. Ja teine pool näitusest on siis Kalevi poja kujunemise lugu. Ilmus ju August Annist üks selline Eesti kirjandusloo uurija ja ka kirjandusteaduse edendaja koostas väga hea ülevaate Kalevipojast. Kalevipoeg kui rahvaluule, Kalevipoja algallikad, Kalevipoeg kui kunstiteos. Tähendab, see on nüüd nagu selline raamat, mis ongi kolmes köites ilmunud erinevatel aegadel, aga see just Kalevipoeg kui kunstiteos on ilmunud Saksa ajal. Me tahaksime välja anda selle Annisti teose uustrükki. See on selline suur töö, sest kõik see vajab toimetamist ja vajab tõesti ka keeleliselt kontrollimist ja parandamist. Lisaks sellele on meie selle aasta aastaraamat kindlasti pühendatud muidugi Kreutzwaldile oma artiklite või uurimusliku poole pärast. Ja kirjandusmuuseumil on ka see au, et nii nagu siin avati Kreutzwaldi aasta, siis siin selle aasta detsembris jälle see ka lõpetatakse.
Kindlasti peaks lugema. See on ju meie rahvapärand. Nagu.
Kõike eepusega, et see peab lugema igaüks.
No minu meelest lapsed lugesid nagu varem rohkem, aga nüüd ma vaatan, et need väiksed nagu ei taha hästi lugeda. Ma ei tea, millest. Kas neid vanaemasid enam ei ole nii?
Lastekalevipoja kindlasti.
Lastekalevipoja kindlasti, aga see täisversioon on ikka päris kogukas niimoodi, et...
Need hakkavad päris regiversisse rääkima, kes selle läbi lugenud on.
Lastekalevipoja kindlasti, ma arvan ka. Ja pikas kalevipojast võiks näiteks algust olla lugenud kasu.
Peaks küll. See on tegelikult väga oluline.
Mina tegelikult olen venelane ja mina lugesin läbi ainult vene keeles ja osaliselt eesti keeles ka lugesin. Mulle väga meeldis ja ma oletan ja arvan, et iga eestlane peab lugema. See on väga elus.
Jah, ma arvan, et iga eestlane peaks läbi lugema, et mitte ainult selle jaoks, et teada saata neid müüte ja teada saada seda tööd, mida Kreutzwald, metsikud tööd, mida Kreutzwald omal ajal ikkagi tegi kõike seda kogudes, vaid ma arvan, et see on niisugune semantiline tähendus, et seal ei peitu mitte ainult need legendid, vaid meie hing. Ja need meie traditsioonid ja see, miks me nii või teisiti käitume just mingil ühel hetkel, et see on hästi sügav tähendus.
Mina arvan küll, see on ikkagi meie rahva teinud kultuurrahvaks, Kalevipoeg, eepose. Ja ma pean seda ütlema, et Andrus Adamson indas Kalevipoega nii kõrgelt, et tema võttis Kalevipoja nagu meie rahvuskangelase, meie vabadussõja kangelases.
Selle maa keel.
Kohtusin augustis ühe perekonnaga, kellel sain idee ühe selle maakeele kokkupanemiseks. Nimelt oli selles perekonnas üks vene soost tütarlaps, kes õppis kuu aega selles peres eesti keelt. Juba mitu aastat on Eestis läbi Faare programmi toiminud erinevad pereõppe- ja keelelaagri programmid. Järgnevalt kuulemegi kokkuvõtted vestlusest Kaatja ja tema võõrustajatega. Sina oled nüüd ühes hoopis teises perekonnas, mitte oma perekonnas kuu aega. Kuidas sa sinna perekonda sattusid? Mida sa teed seal?
Suhtlen hea inimestega ja reisime. Olme nüüd Tartus. Ootepääs ja Võrus ja väga tore perekond, head inimesed.
Miks sa oled selles perekonnas?
Sellepärast, et mul on vaja eesti keelt õppida, pärast taset saada.
Kas sa käid koolis või millega sa tegeled? Miks sul on vaja eesti keelt?
Ma elan Eestis ja mul on vaja pärast töökohta. Ma olen õpilane, lõpeda sinna 10. klassi Läänemere gümnaasiumis. Ja see on vene kool. Tegelen veal ujumistega. Sellel suvel ma orienteerisin Vidnas.
Kas sul on sõpru, kellega eesti keeles suhelda või ei ole? Et
ei,
miks?
Ole. Ei,
ei ole.
Ei ole.
Ja. Kodus ka mitte?
Jah. Mm-hmm. Ainult koolis eesti keele õpetajaga.
Mm-hmm. Kas koolis eesti keele tunnis on võimalik eesti keelt ära õppida?
Väga väike võimalus ja... Klaas on väga suur ja meie klaas kaks gruppi. Igas gruppis on 15 inimest. Meil on 2 tunni järjest. Me palju ei saame, sellepärast, et taased on kõigel erinevad. Ja.
Kas eesti keel on vene noortesest populaarne?
Sellel noorel, kellel on tahtmine, ja. Siin elada Eestis saavad aru, et eesti keelt on väga vajalik. Aga kes ei taha sinna pärast elada, ja, siis ei õppi seda.
Kuidas Kaatja teie perekonda sattus?
Kooli lõpus ema näidis ajalehest sellise väikse artikli, kus siis nagu kutsuti üles Eesti peresid võtma endale suveks, kuuks aeks keeleõpilasi. Ema sattus oimustusse ja siis nii see asi läks. Igati pidi ma üritan teda nagu aidata. Ütlen õieti, kui ta mõne sõna nagu eksib, mõne sõnaga, ja siis teeme ette ütlus ja siis igasuguseid selliseid erinevaid asju.
Kas selle lepingu sees ongi ette nähtud, et teie peate teatud viisi nagu õpetama teda, et just nagu sa ütlesid ette ütlusi ja et kas on nagu sinu oma algatus või on see programmi sees ette nähtud?
Ma ei tea, kas see programmi sees on ette nähtud, aga nagu meil nagu soovitati, et me teeksime ette ütlusi ja siis selliseid nagu väikeseid käänamisi. Mõtti põhikäänetes sõnu käänata.
Kes võib siis öelda, et see on nagu vastastikune abi?
No eks rohkem meie õpetame ikka Katjale eesti keelt, aga lihtsalt...
Kas sul mõnikord ei teki sellist tunnet, et sul on 4 eesti keel õpetajat ja sa pead kogu aeg nagu õpilane olema või sa suudad suhelda tavaliselt? Kas ei ole sellist koolitunnet kogu aeg?
Ei, mul ei ole koolitunne kogu aeg. Sellepärast, et mul on huvitav tunneda Eesti kultuur, kuidas eestlased elevad ja mul on väga huvitav jälgida. Ja see on väga huvitav suhtelda inimestega.
No meil on niimoodi, et mina ja Gunnar nagu lihtsalt me suhtleme. Aga siis ema teeb nagu sellised tunde ka päris. Et ta annab eestikeelse raamatu kõigepealt Kaatjale. Siis Kaatja laab nagu mingisuguse jutu läbi. Enda jaoks kirjutab sõnad välja, mida ta siis ei tea ja nagu tõlgib enda jaoks ära. Ja siis pärast ema laseb ta lugeda ette eesti keeles ja tõlkida, nagu jutustada vene keelde. See on nagu tund. Aga rohkem ei ole sellist ametlikku tundi.
Kas see lugemine on raske?
On mõned sõnad, mis ma ei saa rääkida. Mul on raske. Ja need kaks aad ja või kaks ood vokaalid ja...
Mis oli teie perekonna peamine motiiv? Kas teil kutsuti ka perekonna nõukogu kokku, et mis me nüüd teeme ja kas me võtame? Et kuidas see käis teid?
No me tegime alguses nalja, et meil 2 last on ja tahaks 3. Aga tegelikult mõtlesime, et kui me saame kedagi sellel alal aidata, siis on see tore. Siiamani on olnud kõik väga tore.
Nagu ma aru sain, Kaatja jõutust on, et sina teed temaga tunde, et loete ja õpite eesti keelt. Kas on sul ette nähtud või teed sa seda oma vabast initsiatiivist?
Ei, ma teen vabast initsiatiivist, kuid selle koolituse juhataja andis ka mõningaid näpunäiteid, kuidas ma saaksin õpilast aidata.
Kuidas te saate näiteks kontrollida, et kas see õnnestus, kas see kuu aega kandis vilja, kas ta nagu täitis selle eesmärgi?
Kui üks noor inimene on kusagil peres ja ta kuuleb hommikust õhtuni ainult eesti keelt ja kuna me mõlemad abikaasaga valdame ka vene keelt, siis me saame ka teda nagu rohkem juhendada ja aidata, siis ma usun kindlasti, et sellest on kasu.
Selle maa keel.
Neljateistkümnendal septembril ütles suurem osa Eesti rahvast Euroopa Liidule jah. Enne seda aga vaieldi kirglikult paljude teemade üle. Diskussioonidest ei jäänud puutumata ka eesti keel. Keelemehed vaidlesid, kas eesti keel jääb Euroopas püsima või mitte. Vestlesin sel teemal Eesti Keele Instituudi juhataja Urmas Sutropiga ja küsisin Tartu raekojas mööda minevatelt inimestelt, mis nad arvavad, kas Euroopa Liidus jääb eesti keel püsima või mitte. Keelenõukogu avalduses, mis sai ka ajalehtedes ära trükitud, oli mainitud, et Euroopa Liit toetab keele arendamist mitmete projektide ja oma fondidega. Mida täpselt on silmas peetud need arengu võimalustel?
Ega siis midagi päevapealt uut ei teki. Me oleme ju avansiks saanud ette väga palju asju. FARE programmi kaudu toetab ta mitte eestlaste eesti keele õpet. See on siis mitte eestlaste integratsiooni sihtasutuse kaudu. Siis on olemas sellised projektid nagu Euroopa raamprogrammid, Euroopa Liidu raamprogrammid, kust on võimalik raha taotleda, aga automaatselt raha ei tule. Me peame ise olema võimelised raha küsima.
Mida me ise saaksime teha selle keele paremaks tundmiseks või paremaks arendamiseks, kas või koolitasandil või ühiskondlikul tasandil?
Muidugi saame, kui me räägime ilusat eesti keelt ja kui me ei tarvita võõrsõnu liiga palju või kui tarvitame siis õiges kohas ja õigeid sõnu, kui me tarvitame eestikeelset lauseehitust, me saame ise palju teha ja õpetajad saavad palju teha, õpilased saavad palju teha.
Kas teie teadmise kohaselt on Euroopa Liidu raames sellist väikeriikide keel ühendav kooslus või nõukogu, kus tegeldaks vähemate keelte arendamise või vähemate keelte küsimustega?
Väga täpselt ei ole kursis, aga ma tean, et neid nõukogusid on rohkem kui üks, tegelevad regionaal probleemidega just väike keelte ühendamisega, nii et selles mõttes tulevik Euroopa ei olegi ju mitte riikide Euroopa, vaid regioonide Euroopa ja väikese keeltel on seal väga suur osa.
Tulles nüüd tagasi selle avaliku pöördumise juurde, millega keelenõukogu eelmisel nädalal avalikus ette tuli, et kuidas selle pöördumise saamislugu on, kas see oli juba ammu plaanis või tekis ta nüüd olude sunnil kuidagi?
Kevadel juba plaanis, meil oli plaanis, et me mõtleme nende teemade üle, poolt ja vastu argumentid üle. Nüüd siis sügisel koosolekul oli meil plaanis, et me võtame vastu oma pöördumise ja kui te tähele panite sisse, kas selles pöördumises ei ole ju ainult positiivsed momentid üles loetud. Need negatiivsed momentid eesti keelele tulevad nii kui nii, ükskõik kas Euroopa Liidus või väljaspool Euroopa Liitu.
Kas on ka muudes Euroopa Liidu kandidaat riikides keeleteadlased sellise avaldusega avalikkusete tulnud?
Ei oska öelda. Meil on küll Lätis on olemas keelenõukogud ja ka Leedus, aga meil ei ole sellest värsket kontakti olnud nendega.
No kes seda oskab nii täpselt öelda, võibolla jääb, võibolla jääb.
Kui ma inglise keelt selgeks jää, siis eesti keel jääb alati selgeks.
Ma usun küll, et jääb. No, kui eesti keel kaob ära, siis vast see ei ole 10 aasta küsimus. Võibolla 500 aasta pärast tõepoolest eesti keelt ei ole, aga see nii ruttu ei juhtu.
Ma arvan, et jääb püsima.
Euroopa Liit, see on üks imelik asi, aga ma arvan, et ta jääb eesti keel jääb püsima, aga Euroopa Liitu ma ei poolda, aga ma loodan, et jääb eesti keel püsima ikkagi.
Kindlasti jääb püsima.
Jääb püsima.
Jääb püsima.
Mingi aeg ta kindlasti püsib seal, aga kui kaua seda ei tea?
Kuugi ei kaua küll, sest eestlased ma arvan, et ära ikka ei unusta keegi. Keegi ikka räägib eesti keelt.
Ma arvan ka, et eesti keel jääb ikka püsima.
Kui tähenda, et Euroopa Liit tuleb, et ütleb mingi inglis keelt hakkab kõik rääkima. Kui vanemad räägivad ikka eesti keelt, siis õpidaks ka see keel ära.
Mul ei ole mitte midagi öelda, see on eestlast oma valik, mis keelt nad räägivad.
Jääb kindlasti kohe.
Minu arvamus on nii, mina ei tea.
Loomulikult jääb.
Mis sest, et Euroopa Liit tuleb, ega sellepärast ei pea mingit teist keelt hakkama rääkima?
Mina arvan küll, et aja jooksul kaob ära. Meid on nii vähe.
Ma arvan, et jääb siiski.
Ikka jääb alles, jah.
miks ta peaks ära kaduma? Ma ei usu, et ta ära kaob. Me ei lase ise seal kaduda, siis ta ei kao lihtsalt ära. Kui me räägime eesti keelt, siis see jääb alles.
Ei, no loomulikult jääb alles.
Ikka jääb alles.
Jääb, jah.
Selle maa keel.
Peale euroreferendumi oli septembris Eestis veel üks tähtis sündmus. Nimelt alustati 200 aastat tagasi Tartu Ülikoolis eesti keele õpetamist. Sel puhul vestlesin Tartu Ülikooli filosoofia dekanaadi dekaani Birute Klaasiga.
Kas nüüd tagasi vaadates ülikooli ajaloole võiks sa nagu öelda, et see õppetool või see haru on eesti keele õpetamises üldse kõige vanem, sest eesti keelt hakati õpetama siiski mitte eestlastele kõigepealt?
Ja just täpselt nii see oligi, et kui me nüüd tähistame eesti keele õpetuse 200. Aastapäeva, siis algas see just eesti keele võõrkeelena õpetusena. Ja esimesed üliõpilased, kellele siis eesti keelt õpetama hakati, olid 1803. Aastal usuteadust õppivad üliõpilased, tulevased kirikuõpetajad, kelle puhul peeti oluliseks, et nad maarahvale suudaksid jutlusi loomulikult eesti keeles pidada.
Mis on nüüd siis selle 200 aasta jooksul muutunud? Mis sugust ülesannet tänapäeval see õppetool täidab?
See, mille pärast eesti keele võõrkeelena õppetool nüüd üle 10 aasta tagasi avati, oli Eesti vene koolidele eesti keele õpetajate ettevalmistamiseks. Ülikooli avanemisega Euroopas on ülikooli tulnud päris palju välisüliõpilasi. Me muidugi tahaksime, et nende välisüliõpilaste arv oleks veelgi suurem ja seetõttu on vaja ülikoolis ka õpetada eesti keelt võõrkeelena, valmistada ette ka neid spetsialiste, kes suudaksid eesti keelt võõrkeelena õpetada.
Missugused on praegu selle õppekava prioriteedid või tähtsamad eesmärgid, mida tahetakse saavutada eesti keelt õpetades?
Uus õppekava, mis käivitus eelmisel õppeaastal, see tähendab siis selle, teame ülikoolis nimetame 3+2 õppekava, siin on nüüd selgelt eraldi toodud välja bakalaureuse osas on eesti keele kultuur muukeelsetele. See tähendab, et meie eriala tulevadki õppima kõigepealt need, kelle jaoks eesti keel ei ole emakeel. See, mis järgneb pärast 3 aastast bakalaureuse stuudiumi, on magistritase, kuhu me kindlasti tahaksime, et tuleksid ka eesti keelt emakeelena rääkijad ja kus siis saab ka ette valmistada, nii nagu siin enne oli juba öeldud, muukeelsete koolide eesti keele õpetajaid. Kindlasti on väga perspektiivikas eriala eesti keel võõrkeelena mõeldes seda, mis meid ees ootab Euroopa Liidus ühe endas lugupidava riigi üks ülesannetest pehme välispoliitika, pehme diplomaatia valdkonnas on oma keele ja kultuuri levitamine välismaal ja selleks eesmärgiks on samuti meie spetsialistide koolitused, et pakkuda akadeemilist eesti keele õpet ka välismaa ülikoolides.
Siit kasvabki välja järgmine küsimus. Kas te olete õppetooli siseselt paika pannud tuleviku eesmärke või visioone, kuhu tahetakse jõuda või kuhu areneda edasi?
Kui me räägime arenguvõimalustest, siis kindlasti me peame rääkima uurimistööst, me peaksime rääkima arendustööst ja me peaksime rääkima õppetööst ja kõik see 3 komponenti käivad käsi käes. Me ei saa rääkida ülikoolist ilma teadustööta, sest me oleme teaduspõhine ülikool.
Selle maa keel.
September 26 oli Euroopa keelte päev. Käisin ülikooli ees üliõpilaste käest küsimas, mis nad arvavad, kui palju keeli Euroopas räägitakse. Et te teaksite, ütlen juba vastus ette, see arv on umbkaudu 225.
15-20.
Ma arvan ka, jah.
Hea küsimus. Ma ei tea, ma pakuks võib-olla kuskil, mis ta võib olla? Euroasias oli võimus, kas 100?
50. Päris vähe, ma arvan.
Oota.
On umbes...
No nii. Teeme siis selgeks, eks ole, Eesti pinnal on veel liivi.
Ei, liivi keel on väljas.
Palju Lätis on, ei ole väljas, seda ta räägib. Nii.
See on alla kriitilise piiris, ei ole enam keel.
No siis, ma tõelis näiteks, et 54 tükki.
Ma arvan ka, et alla 100.
Kas te mõtlete ametlikke riigikeeli, üldse keeli või? Siis on ka näiteks flaami alamkeeltega väga keeruline lugu. No siis ma julgelt pakuksin mingisugune 300. Ja nüüd öelge, palju päriselt on.
Euroopas oli 300 minu mõelest.
Euroopa Liidus või?
no ka Euroopa on ju väga suur, aga seda mõistatakse erinevalt ka, et kas kui näiteks võtta Kaukaasia Euroopa alla, siis juba seal on üle 50 erineva keele ju. Ma ei tea.
See on hea viis aastas. Ei julge pakkuda.
Ei, 300-400 või ma ei tea ka tegelikult.
Minu mõelest Euraasias oli mingi 300 või? Ei olnud või?
Ei, aga Euroopas.
Aga ma ei tea, mis Euroopas.
Kusagil 40 ringis võib olla.
Ka muul, aga kas te mõtlete neid murdeid ka või?
Ei, nab, ei ole keeled.
No.
Eri valdkonnas Prantsusmaal on erinevad keeled ju. Ei tea, ühesõnaga.
Paarkümend keelt.
Sama.
Muus kümmet. Mugi 50. Palju maailmas on. Kas te ütlete meile õige vastuse ka pärast või?
Okei.
Tõlete meile õige vastuse, siis me ei meie pakkuda.
Kindlasti rohkem, kui meie arvame, ma arvan.
Kindlasti.
No siis pakume rohkem.
200 rohkem või vähem?
Kindlasti rohkem. 458. Võibolla mõni inimene lihtsalt jääb Slovakkes, räägib seal hiina keelt.
No 500. Pakuks ka 500 kanti. Mis õige vastus on?
Peeter.
Ja mina ei tea. Ma arvan, et 100.
Ma arvan, et 300. 536.
350.
Ja kas sellest sõltub nüüd see...
200.
Sellest sõltub nüüd see, kas neid ikka nii palju on või?
Palju me jätame sinna?
Kaks. Eesti ja Läti. On teil kirjalik luba mul nagu intervjueerimiseks?
Ei ole.
Siis ta ei saa ka intervjueerida.
Ei kommenteeri.
Mis see küsimus on?
See on mingi ei teema.
Kui see on ei teema, siis on hea.
See on kindlasti keskeha, kui ta poolt on
teile. See on mingi, ma arvan, et umbes palju tõenäoliselt.
45.
Ma numbrit oska pakkuda, ausena ei oska.
No peagi sinna kanti, jah. 48.
Ma ei kujuta ette.
Nüüd ei oska kokku lugeda praegu.
30.
Rohkem ikka. 40 ikka.
Huis.
Kume.
Palju, palju.
Pool sada kuskil.
Mina oleksin pakkunud võibolla isegi 60, üle 60.
Ja,
nii. Sellepärast neid väikseid keeli on ju just palju, millest meie ei teadnud ju kaua aega. Aga nüüd oleme ikka kuulnud.
Selle maa keel.
Oktoobris lähetati Pariisi Idakeelte ja Kultuuride Instituut eesti keele õpetajaks Malle Rüütli. Sellest lähtuvalt saigi ühes selle maa keeles räägitud eesti keele õpetamisest mujal maailmas. Järgnevalt lühike kokkuvõtte intervjuust Malle Rüütliga. Millisena te näete enda missiooni, kui te lähete nüüd Pariisi õpetama prantslasi või teises rahvusest inimesi eesti keelt?
Minu ülesandeks on anda adekvaatne pilt Eesti elust praegu kultuurist ja muidugi õpetada nendele keelt.
Kus te tõmbate piiri, et olete nagu eesti keele ja kultuuri õpetaja? Kas te olete enda jaoks mõelnud lahti, et kumb on tähtsam või mida esialgu õpetada?
Ei olegi piiri. Ja kuna õppeplaan on ka niimoodi seatud, et on ühteviisi loengud kultuurialalt ja keeleloengud, ehk keeleloengud on rohkem praktilise keele õpet, kuna seal on kirjalik ja suuline väljendus eraldi ja kirjandus ja kultuur ja nagu kunstiloengud eraldi, aga mulle ikkagi tundub, et see saab olema üks kett, et need on lülid, aga lõpuks see on ikkagi üks kett ja moodustab ehk pildi Eestist.
Te mainisite erinevaid kursuseid, kas kõigi nende korraldamine õpetamine jääb teie kanda või on seal teisi lektoreid veel?
Selles õppetoolis on 4 lektorit ja siis on 2 tunniandjat. Üks on siis Baltimaad ajalugu, tema kanda on eesti keele ajalukursus ja siis Krista Pikat on siis ka vestluskursuse kandja.
Te mainisite enne, et teil on hirme. Missuguseid või miks, millega seoses?
No ma arvan, et see hirm on ka õigustatud, kuna kuigi mul on kokkupuuteid välisüliõpilastega olnud, aga ma ei ole kunagi õpetanud eesti keelt keelekeskkonnas, kus ei ole põhikeeleks eesti keel. No mitte küll kohanemishirm, aga ehk selle prantsuse bürokraatia suhtes ka väike hirm. Ja kuidas tudengid mind vastu võtavad, sest enne mind on olnud seal ka lektoreid.
No, missugused on teie suhted varem Prantsusmaaga või prantsuse keelega?
Prantsusmaal ma olen viibinud turistina ja see 3 päeva andis küll nüüd ainult sellise mulje, et oh jah, ju ma jätsin sinna maha niisuguse igatsuse, et ma tahaksin tulla Pariisin. Ehk see Ja prantsuse keele vastu on mul huvi olnud ülikooli ajast peale. See on nagu väike salaarmastus olnud kogu aeg.
Sealsed tunnid hakkavad olema nagu keelekümblustunnid, et hakkate eesti keeles õpetama eesti keelt või siiski kasutate ka prantsuse keelt.
Ma arvan, et esimesel kursusel tuleks vist ikka prantsuskeelele toetuda teatud mõttes, sest traditsioon on selline, et esimesel kursusel on ikka üsna raske ja ehk ei tohiks ka ära hirmutada. Aga ma püüan ikka keelekümblust ka läbi viia. Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab. Eks see aitab.
Selle maa keel.
Tudengite sügispäevade raames tähistasid Tartu Ülikooli üliõpilased Euroopa keelte päeva. Järgnevalt kuulete lühikest kokkuvõtet intervjuust üliõpilasorganisatsiooni Tartu AEG juhataja Kristi Põlluveerega, kes oli üks ürituse eestvedajaid.
Üliõpilasorganisatsioon AEG Tartu korraldab seda juba teist korda. Me püüame tutvustada erinevaid keeli, mida võib-olla on eestlased vähem kuulnud. Oleme pannud üles tutvustavad materjalid stendidele ning toimuvad ka 9 keeletundi.
Mis te arvate, kas koolis oleks lastel huvitavam võõrkeele tunnis istuda, kui õpetaja teeks teatrit või kuda kaaseks õpilasi?
Kindlasti see peaks olema selline tund, kus just õpilased teevad seda etendust. Pigem oleks vist eesmärk selles, et elada sisse mingisse rolli ja võib-olla on sedasi lihtsam ka see keel omandada. Ja kuna siis peab ka paratamatult seda keelt rääkima ja mitte niivõrd kuulma õpetajat rääkimas.
Erinevate uste peale on siin nüüd erinevate keelt nimed kirjutatud. Mis ustedega toimub?
Me püüame keeletunnis tekitada inimestes isu seda keelt õppida. Paljud keeled on küll sellised, mille õpet on isegi raske leida Eestis. See oleks ka selline initsiatiiv, et inimene ise siis otsib välja võimalused, et õppida mõnda kas väike keelt või siis lihtsalt Eestis vähe tuntud keelt.
Missugused on tulevikuplaanid? Kas järgmisel aastal on sügispäevad ajal samasugune keeltepäev?
Meil on küll plaanis jah, korraldada ka järgmine aasta, sest tegelikult AEG Tartu kuulub suuremasse tudengiorganisatsiooni võrgustiku, kus on see keeltepäeva korraldamise traditsioon juba 2001. Aastast. Ja see läheb ka väga tugevasti edasi, sellepärast, et umbes 20 ülikooli linnas üle Euroopa on juba näidatud üles huviga järgmine aasta seda korraldada.
Oli ju paar aastat tagasi ka Eestis Euroopa keelte aasta. Et kas see initsiatiiv ongi sealt alguse saanud?
See on jah kaudselt sealt alguse saanud, kuna AEG Tartu Euroopa peakorter. Neil on väga tihedad suhted Euroopa komissioniga. Siis võetigi jah, sealt idee üle, et korraldada keeltepäeva, ainult et tudengite jaoks on seda küll natuke hilisemaks lükatud, kuna paljudes kohtades Euroopas ei ole 26. septembril, kui muidu ametlikult keeltepäeva tähistatakse, siis ülikool ei olegi veel alanud ja sellepärast on tudengitel natuke hiljem.
Selle maa keel.
Selline saigi aasta viimase selle maa keele ekskurss möödunusse. Oleme arutlenud päris paljudel huvitavatel teemadel. Tore on see, et meie teekond ei jää siin mitte katki, vaid jätkub uuel aastal uue hooga. Uuel aastal võtame esimese teemana vaatluse alla vana aasta sees palju kõneainet tekitanud keelemapi. Millega tegu, sellest siis järgmises selle maa keeles. Uute kohtumisteni uuel aastal soovin teile vaid parimat ja rahulikku vana aasta lõppu. Mina olen saate toimetaja Veronika Peekman. Saadet toetab Tartu Kultuurkapital.
selle maa keel.